Če začnemo z vašo oceno dela službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Ja, delo te službe se kaže tudi v rezultatih samega črpanja evropskih sredstev, to pomeni v rezultatih črpanja glede na plane, ki smo se jih zadali. In to je za mene, za nas v bistvu edino merilo, ker pomeni na tem področju imamo še dovolj prostora, da se delo vlade izboljša, ker črpanje ravno ni najboljše. Zato mora služba delovati v smeri, da prijavitelji, nosilci projektov postanejo njihovi partnerji na nek način in jih vodijo in pomagajo skozi različne postopke črpanja in tudi postopke same priprave projektov, ker na koncu je verjetno želja nas in vseh, da počrpamo sredstva in da dosežemo cilje, ki smo si jih zadali.
Naslednje vprašanje je, kako bi država lahko poenostavila postopke prijave za pridobitev kohezijskih sredstev, ne, in poročanje med izvajanjem projekta, ne, če lahko morda še to komentirate.
Ja, v smislu prijave projektov, kot tudi poročanja, je potrebno najprej ločiti, da obstaja določene razlike med prijavitelji, če so to manjše nevladne organizacije, in v primeru, da tu gre za večje projekte, tudi infrastrukturne. Ne glede na to, pa v bistvu v smislu prijave projektov, naj država ne bi zahtevala od prijavitelja določene dokumentacije, ki jih sama že z njo razpolaga. To gre za, na našem mnenju, za debirokratizacijo postopkov. Po drugi strani naj ne bi mi nikoli zahtevali več, kot že od nas zahteva Evropska unija. Kajti sedaj se pojavlja pri nas praksa, da če določeni organi Evropske unije, določeni skladi zahtevajo pač neki minimum, neke dokumentacije, se pri nas potem, ko pride do samega postopka javnega razpisa, zgodi, da še mi zahtevamo nekaj dodatno, kar ni logično. Smatramo, da je potrebno ostati na tistem, kar je enotno za cel evropski prostor in ne zaostrovati še pogoje pri prijavi projektov. Že prej pa sem omenil, da bi morale službe, ki so tudi na nek način sofinancirane iz instrumentov tehnične pomoči, prijaviteljem projektov pomagati z ene vrste z mentorstvom in kasneje tudi skrbništvom in na ta način tudi biti direktno involviran in pomagati, da se projekti čim uspešneje pripravi in tudi čim uspešneje izvedejo. V okviru samega poročanja je naše stališče, da je potrebno poskrbeti za odzivnost organov na eni strani, kar pomeni, da ko prijavitelji pošljajo svoja poročila, da se čim hitreje ta poročila obravnavajo, da dobijo sami poročevalci informacijo, ali je potrebno eventualno dopolniti. To pa predvsem zaradi tega, ker je potem od vsega tega odvisno tudi refundacija sredstev in v primeru, da do refundacije ne pride v dovolj hitrem roku, lahko to vpliva tudi na likvidnostne probleme samega prijavitelja. Ko govorimo o teh likvidnostnih problemih, pa je tudi za razmišljati o tem, ali je lahko predtem, ko smo že prej omenili manjše nevladne organizacije in podobno, tudi mogoče uporabiti kakšen instrument predfinanciranja, kajti le te se soočajo s problemom zagotavljanja sredstev že za lastni del, kot tudi potem za tisti del, ki ga dobijo naknadno povrnjenega, kar jim predstavlja tudi problem pri samih prijavi. Prav tako pomeni se zdi, da bi morali biti organi pri kontroli tudi imeti določeno mero fleksibilnosti. Tu ne mislim odstopanja od tega, kar je nekdo prijavil, ampak fleksibilnosti in prilagajanja novo nastalim razmeram. Kajti celo pri določenih večjih projektih se zgodi, da je obdobje od priprave projekta in pridobitve sredstev relativno v večjih letih in se tudi tehnologija in postopne zadeve spremenijo in je potrebno že v času izvajanja projekt mislo tega, da se doseže še boljši cilj samega projekta, mogoče malo nadgraditi. Tu bi bilo potrebno neka mera fleksibilnosti.
Zanima me naslednja stvar, stališča vaše stranke glede interesov povečanja transparentnosti, ne glede informacij o črpanju sredstev.
Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije je opozorilo na določene nepravilnosti oziroma določene ugotovitve. Menimo, da je pri nadaljem delu organov potrebno to upoštevati. Prav tako pa ne trišče, da smo pred zakonom nekako vsi enaki, kar pomeni, da če se nekaj zahteva od prijaviteljev, ki nimajo statusa nekega ministrstva organa se stavi pri določenih zadevah, da pomeni, da mora biti pravila za vse enaka, po drugi strani pa tudi primeri, negativni primeri, ki izhajajo, naj bodo javno dostopni kar pomeni, da bodo tudi na ta način bodoči prijavitelji videli, kaj se sme in kaj se ne sme.
Zdaj, katera področja bi pa po vašem mnenju morala biti prednost pri naslednji razporeditvi kohezijskih sredstev?
Naslednja razporeditev kohezijskih sredstev bo po trenutnih informacijah šla v to smer, da bodo prednostne naložbe in prednostne osi ostali v okviru teh 11 tematskih ciljev nekako podobne. Naši pogajalci bi se morali še zmeraj zavzemati za to, da imamo tudi druge države v tem delu Evrope, da še zmeraj imamo tudi dostop do tega, da lahko en del infrastrukture se gradi iz evropskih skladov. To pa predvsem zato, ker je ta infrastruktura kot predpogoj tako za razvoj zelenega turizma, tako za razvoj novih izobraževalnih programov, za večjo kvaliteto življenja, tudi dostopnost interneta, spodbude podjetnikom, kajti težko je razvijati podjetništvo, industrijo, vse, če pa na določene lokacije nimaš teh osnovnih standardnih dobrin, ki ti omogočajo potem višjo dodano vrednost. Kar pomeni, mi moramo kombinirati in upoštevati stanje v nekem okolju, ki je, z temi novimi usmeritvami, ki bodo prišle v novi finančni perspektivi.
Kako prepričati bogatejše članice Evropske unije in euroskeptike v vrednost kohezije?
Ja, vrednost, če govorimo o Evropski uniji kot skupnosti, je verjetno cilj, da nekako postanemo vsi enakopravni, vsi nekje enakega življenjskega standarda. In tudi iz Maastrichtskih pogodb izhaja, da so temelji Evropske unije v obliki enotnega trga ekonomske in socialne kohezije in ekonomske in monetarne unije. Kar pomeni, da je na dolgi rok cilj verjetno v tej fazi bogatejših, da postanemo vsi bogati, kajti takrat se bodo tudi nekako stroški zmanjšali za odpravljanje teh naših neskladij in bomo imeli na nek način tudi več sredstev za enakopraven razvoj vsi. Po drugi strani je tudi ta razna vlaganja skozi razne evropske sklade v trenutno manj razvita področja, pa predstavljajo tudi na nek način priložnost za ostale evropske države, kajti ta sredstva se razpisuje z večini primerov z mednarodnimi razpisi, kjer se lahko gospodarski subjekti z njihovih področjih, ki imajo določena znanja, zdaj če govorimo o nekih čiščenih odpadnih komunalnih voda, razpolagajo z tovrstno tehnologijo, lahko to in na njih na nek način pomeni tudi gospodarsko priložnost. In na ta način tudi pomagajo sami sebi, da njihovo gospodarstvo še boljše živi.